Слика 117. Исус ги испраќа следбениците. На 11-те апостоли им се јави Исус во друга прилика. Им објави: Бог ми ја даде сета власт на небо и на земја. Мора да одете и да направите мои следбеници од сите народи. Крштевајте ги во вода во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Учете ги да ми бидат послушни. Јас сум со вас до крајот на векот.